Labrītdieniem, kolēgi, labi klātesoši, mēs sākam atkārtoto kārtējo domes sēdi.
Ir kvorums un varam strādāt. Šie vārdi Rēzeknes domes sēžu zālē nebija dzirdami jau kopš 19. oktobra. Pēc trim opozīcijas deputātu sabotētām, līdz ar to kvoruma trūkuma dēļ nenotikušām sēdēm, šodien uz domes sēdi bija ieradušies 12 no 13 vietvaras deputātiem, lai skatītu 28 iekrātos jautājumus.
Nesvarīgu lēmumu mums nav, visi lēmumi droši vien, ka ir svarīgi, bet galvenais, kas skar administrāciju, protams, tas ir budžeta grozījumi, pedagogu atalgojuma izmaiņas, arī cenu rādīs, kas skar socpārvaldi. Bet, protams, pārējie arī svarīgi, ka teikt, lēmumi bija pieņemti šodien.
Būtiskāko šodien pieņemtos lēmumus uzskaitīja Rēzeknes domas priekšsēdētāja vietnieks un mēra pienākumu izpildītājs Aleksejs Stecs no partijas Kopā Latvijai. Plašas diskusijas raisīja arī citi jautājumi. Opozīcijas deputāts Jānis Zeltiņš no partijas Progresīvie vērtē, ka domas darbs ir atgriezies ierastajā kārtībā.
Man ir prieks, ka šodien ledus ir izkustējies, ir process aizgājis un būsim reāli valsts vienmēr. Būs noteicē, kas notiek. Personīgi domāju, ka tāds būs arī turpinājums un ka mēs atgriezīsimies vecajās sliedēs, jo riski pazaudēt varu ir pārāk lieli un to nevēlas neviens.
Līdšanējās sēdes nenotika, jo valdošā partija Kopā Latvijai bija apņēmusies panākt domes atlaišanu un jaunas ārkārtas vēlēšanas pašvaldībā. Jo, kā paredz likums, pēc trim nenotikušām domes sēdēm Saeima var atlaist vietvaru.
Bet jums bija šis TikTok ieraksts, kur jūs teicāt, ka vispār vairs nenāksiet, bet šeit jūs esat?
Es nezinu, es neceros, ka par kādu TikTok ierakstu jūs runājat. Iespējams, arī to teicu. Un es neizslēdzu, ka nebūs atkartošanas tas tai situācijai.
Komentē atstādinātais Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas Kopā Latvijai, konkrēti gan neprecizējot, vai domes vairākums arī turpmāk plāno ierasties uz sēdēm.
Es nevaru teikt, jo es esmu tikai viens deputāts no 13.
Bet jūs esat arī partijas vadītājs?
Esmu partijas vadītājs, protams. Jā. Un mums ir mērķi noteikti, kurus mēs sekojam, kuriem. Un es domāju, ka mēs šos mērķus arī realizēsim.
Vai šo lēmumu ietekmēs rītdienas Saeimas pieņemtie grozījumi?
Nedomāju. Visdrīzāk to var ietekmēt finanšu ministrijas rīcība, kā viņi tomēr pildīs savus pienākumus attiecību uz Rēzekni.
Bartaševičs arī pastāstīja, ka iepazinies ar varam rīkojumu par viņa atstādināšanu un pieņēmis lēmumu par savu atbildi.
Es nedēļas beigas iesniegšu pieteikumu tiesai, lai apstrādētu savu atlaišanu vai atstādināšanu no amata. Jā. Tur viennozīmīgi var konstatēt, ka tur pamatojumu manai atstādināšanai nebija un nav. Bet vienīgi tikai viena politiska spēka vēlme atstādināt.
Tikmēr jau rīt Saeima otrajā galīgajā lasījumā izskatīs grozījumus divos likumos. Plānots, ka turpmāk pašvaldības deputāta pilnvaras varēs anulēt Centrālā vēlēšanu komisija, ja attiecīgais deputāts 3 mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nebūs apmeklējis vairāk nekā pusi no domes sēdēm. Savukārt pašvaldību likumā paredzēts noteikt, ka domes sēdi varēs sasaukt pat piekteļa deputātu, ja domes pilnais sastāvs kādu iemeslu dēļ nepildīs savus pienākumus. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.